No matter how hard you try, you can't stop us now.
Bass Lusite Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškoimlađe.com.
Dobar dan, juno potkivanog 11 časova i 3 minuta, dobrodošli u još jedno izdanje provizornog podnevnog programa unutrašnja emigracija. Petak ovde na www.daškoimlađa.com, kao i uvek bez alarma, s tim što smo ovoga jutra imali i izdanje emisije Ljudi iz podzemlja, Miguelito vam se uživo obratio od 9 časova, evo ja nastavljam od 11 časova, tako da sad nešto razmišljam fudbalskim rečnikom rečeno, petak na www.daškoimlađa.com jeste recimo kao utakmica kupa, recimo gde ovaj trener odmara ovaj svoje glavne igrače, u ovom slučaju to su Daško i Mlađa, jer treba sljedeće nedelje da igraju bitne utakmice, a trener u utakmici Kupa, to je danas, daje priliku mladim i perspektivnim, u ovom slučaju Migetu i meni, sa jednom velikom razlikom, Mige i ja niti smo mladi, niti smo perspektivni. Eto, ovaj, toliko u uvodu. Slušali smo Blues Brothers, Peter Gunn, Team, naravno pesma koju je za istoimenu televizijsku seriju napisao Henry Mancini, čuveni kompozitor. Henry Mancini između ostalog radio i muziku za Pink Panthera, po tome je meni bar onako ovaj, ostao poznat kao klinac sa onih špica. Music by Henry Mancini. Petak je, to znači da je ovo soul izdanje emisije Unutrašnja emigracija, s tom jednom razlikom što će danas biti malo i two-tone hitova. Zašto? Pa jer smo tako u mogućnosti. Slušat ćete soul klasike, klasike two-tone scene, dakle sa kraja 70-ih, početkom 80-ih, a bit će i nekih noviteta. Idemo sa soulom. Shirley Ellis nije napravila neku veliku karijeru u Americi, ali je njena pesma Soul Time u Engleskoj 70-ih godina postala, može se reći, plesni hit na takozvanoj Northern Soul sceni. Shirley Ellis i Soul Time. predivne Motown melodije i harmonije, The Supremes, You Can't Hurry Love, 11 časova i 11 minuta. Glavni utisak kada reču o vremenskim prilikama, bar ovde u Novom Sadu, jeste da je vetrovito i evo sada kada gledam zvanične podatke, Novi Sad zaista jeste najvetrovitiji grad u Srbiji, 10 metara u sekundi je brzina vetra koji duva, pretežno je oblačno, ima ponekad sunčanih intervala i trenutno je izmereno 17 stepeni. Nešto toplije na severu Voše, 19 stepeni u Somboru, a 17 stepeni na Paliću, odnosno u Subotici, gde je oblačno. Srem, Kićani, Srem, 20 stepeni trenutno izmereno u Sremskoj Mitrovici i pretežno je vedro tamo. Kada je reč o BG, u Beogradu je 17 stepeni izmereno i pretežno je oblačno. Šumadija je tu negde na 16-17 stepeni, dakle Kraljevo, Kragujevac, Kruševac, a u Nišu i Leskovcu izmereno trenutno 17 stepeni. Ukoliko je ovaj podatak tačan, boga mi najsvežije na istoku Srbije u Zaječaru ovog prepodneva izmereno samo 12 stepeni. Danas u većem delu Srbije idemo na 20 stepeni. Postoji neka mala šansa za kišu, ali evo gledao sam baš i radarske slike, taj neki oblak sa kišom koga je ima u Slavoniji, tu negde oko Slavonskog Broda, kreće se ka Virovitici, gde žive hipici, i ovo ide gore ka severu, ka Mađarskoj, tako da najverovatnije neće zakačiti Vojvodinu i uopšte severne delove naše zemlje. Dakle, danas do 20 stepeni, mogućnost za kišu postoji tokom vikenda, uglavnom na jugu i na istoku Srbije. Dakle, ukoliko ste u, recimo, Nišu, Pirotu, Zaječaru, Vranju, Leskovcu, moguće je da bude kiše za vikend. Ovde kod nas u Vojvodini neće biti kiše kao ni u Beogradu. Za vikend temperatura ujutarnja samo 10 stepeni, a maksimalna dnevna oko 20 stepeni. Ovako vreme će se nastaviti i početkom sledeće sedmice, a ukoliko je moguće verovati ovim dugoročnim prognozama, ali uzmite to uvek sa rezervom, onako ozbiljne jesenje kiše stižu nam za 7 dana, tačnije u drugoj polovini naredne sedmice. Evo ja, kad već govorimo o narednoj sedmici, mogu da vam obećam da će sledeći petak, sledeći Soul petak u okviru emisije Unutrašnja emigracija biti isključivo posvećen izdavačkoj kući Deptone Records, o kojoj toliko pričam, a nikako da uradim specijal o toj čuvenoj izdavačkoj kući iz Bruklina. Sada ćemo slušati jednu pesmu koja je nastala u njihovoj analognoj Soul kuhinji, a kažem, u petak sledeći bit će i cela emisija posvećena njima. Ovo su Sharon Jones and the Dap Kings, Little by Little.
Little by little,
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Commitments i Mustang Sally 11 časova i 20 minuta. Ako niste gledali ovaj film ili niste čitali ovu knjigu, a prevedena je i na naš jezik, obavezno to učinite. Inače, The Commitments je praktično muzička komedija, odnosno drama iz 1991. godine i zasnovana je na istoimenom romanu Rodija Doyla, koji također preporučujem, iz 87. godine. Film je inače režirao Alan Parker. Sada vam ne otkrivam u potpunosti film, najbolje da ga pogledate ukoliko to do sada niste. Ukratko, sve se dešava u severnom delu Dublina i Jimmy Rabbit je mladi zaljubljenik u muziku, koji recimo sanja o tome da postane menadžer velikog soul i rock benda koji bi izvodio muziku u duhu afroameričkih izvođača iz 60-ih godina i on daje oglas u lokalnim novinama, međutim muzičari koji se javljaju na taj oglas su uglavnom ili su pretenciozni ili su prosto kreteni i ovaj apsolutno ne shvataju šta je to što on želi da postigne i onda je prosto rešio da napravi bend od svojih prijatelja i tako je nastao jedan bend sastavljen od likova onako koji su skroz Irish working class, dakle likovi koji rade po lokalnim pubovima, žene koje su frizerke, bubnjar koji je lokalni huligan i tako dalje. Jedini muzičar je tu trubač Joey the Lips Fagan, koji je iskusni muzičar, koji nudi da bude trubač u tom soul bandu The Commitments i uglavnom izmišlja i priča neverovatne priče o susretu i radu sa slavnim muzičarima i tu se sada i dalje razvija priča, tako da velika preporuka za izvanredan film The Commitments. A kažem, ako dođete do knjige koja je prevedena na naš jezik, obavezno pročitajte i knjigu. Idemo dalje, ovo je Eli Paperboy Reed, Young Girl.
Give you all the love I've got and show you life you've heard talk about. 'Cause I know you're sweet, young as can be, and life hasn't shown you all of its mysteries. Love for you could be a brand new thing, but I want to offer my hand and make it without pain. Gonna live here in my heart, and our love affair will never part. So I'm gonna stop and give you all the love I've got, young girl. I'm gonna stop and give you all the love I've got, young girl. I'm gonna stop and give you all the love I've got, young girl.
Informacija za sve vas koji ste bili na protestu u Novom Sadu 5. septembra i eventualno ste bili žrtva policijske brutalnosti. Organizacioni tim Leta na kampusu, Krizni centar Slobodnog univerziteta i Share Lab počeli su sa akcijom pod nazivom Svedočanstva policijske brutalnosti. To je navela akademska mreža Slobodan univerzitet u svom saopštenju. Oni su objasnili da ova akcija podrazumeva do dokumentovanje iskustva, sad fizičkog ili psihičkog nasilja, kojem su 5. septembra u Novom Sadu bili izloženi studenti, profesori i građani. Oni su pozvali, dakle, sve studente, profesori i građane da popune anketu ukoliko su ljudi bili 5. septembra u kampusu Novosadskog univerzitetu. Teta, sa taj link ka anketi najbolje da pronađete na sajtu n1info.rs. Oni dodaju da će učešće u anketi biti anonimno i bez prikupljanja ličnih podataka kao i IP adresa. Naglašavaju da su svesni da opisivanje iskustava i povreda može izazvati retraumatizaciju, ali i ističu da su ovakva svedočanstva od izuzetnog značaja za razumevanje s jedne strane, a s druge strane dokumentovanje različitih oblika nasilja nad građanima i akademskoj zajednici te noći 5. septembra u Novom Sadu. Oni također kažu prikupljena individualna svedočanstva bit će predstavljena u formi umetničke instalacije kao kolektivno iskustvo političke represije i poslužit će kao osnov za dalje razgovore o psihološkim, pravnim i političkim posledicama ovakvih događaja, zaključili su u saopštenju iz akademske mreže Slobodan univerzitet. Još jednom, anketu koju možete popuniti i na taj način učestvovati u ovoj bitnoj priči i bitnoj akciji možete pronaći na sajtu n1info.rs. Sada ćemo slušati dve kompozicije sastava The Clash, jednu originalnu, a jednu obradu. Idemo prvo sa originalom, ovo je Revolution Rock.
A brand new rock, a bad rock. This here revolution rock. Be careful how you move, Mac. You dig me in the back, and I'm so pilled up that I rap now. I have got the sharpest knife, so I got the biggest lies. I got no time to do battle. Hey, everybody, smash up your seats and rock to this brand new beat. This here music mash up. This your music cause a sensation. Tell your mom, tell your bar, everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Gonna be alright. Revolution rock. I am in a state of shock. So bad, bad rock. This here revolution rock. Careful how you slide, cut. My good eye on the beat, living on the 6 feet. I ain't got no time for that. Hey, everybody, smash up your seat and rock to this brand new beat. This here music, mash up the nation. This here music, cause a sensation. Tell your mama, tell your pa, everything gonna be alright. Against the grain. Wearing you down. Pressure increase. Everybody, everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This is music, mash up nation. This is music, cause a sensation. Tell your mama, take it to papa.
people shoot their days away. I've seen talent thrown away. Are you a loan shark? The organ play, and the dance until a brand new beat. This the music, my God, makes it feels cause that sensation. Tell your mama, mama, tell your papa, papa, everything will be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Everything's gonna be right. I say revolution's rock.
London.
London Calling i to u jednom funky soul izvođenju koje sam juče otkrio, prvi put sam čuo ovu obradu juče. Band se interesantno zove Fake Music. Pre toga smo slušali i The Clash u originalu i Revolution Rock. Sada je 11:38. Sećate se one priče kada je vlast, odnosno režim, pokazala svu zlobu i jadnost kada su odlučili da u Kisaču ne može da se održi koncert koji je bio humanitarne prirode, zato što su organizatori ljudi koji im ne odgovaraju i zato što treba da dođe bend Atheist Rap koji apsolutno podržava pobunjeni narod i studente, pa to nije odgovaralo nekim lokalnim moćnicima, ali ne mogu nam ništa s obzirom da, kao što je to i sam Joe Strummer govorio, ljudi kada se ujedine zajedno i kada su solidarni, onda mogu sve. I evo primjera za tako nešto jeste da će se koncert ipak održati, ali u Kikindi. Kikinda zbor kaže ovako: Kikinda šalje zagrlje Kisaču. Zbor građana Kikinde šalje najjači mogući zagrlje Kisaču i organizuje humanitarni koncert za Emu i Borisa. U situaciji gde se humanost pokušava ugušiti politikom, mi biramo solidarnost, poručuju Kikinđani. Kažu ovako: šta se dogodilo? Originalno planiranu Kisaču, humanitarni koncert za petogodišnju Emu Medveđ, koja se bori sa tumorom na mozgu, i 18-godišnjeg Borisa Čemana, koji se oporavlja od kome, je otkazan. Mi kažemo dosta. Kikinda ne pristaje na tišinu kada su u pitanju životi dece i preuzimamo inicijativu. Za Ateist Rap i dobru volju u Kikindi ima mesta. Sredstva prikupljamo direktno za lečenje i oporavak ovih mladih osoba. Nastupaju novosadska punk rock grupa Ateist Rap i naša kikinska DJ zvezda Tamarama. Sve će se to održati u nedelju, 5. oktobra 2025. godine, početak je u 19:00, a lokacija je pub J ili pub J, sad znači to Kikinđani i Kikinđanke. Pub se nalazi na trgu Srpskih dobrovoljaca 23. Bitno je naglasiti, ulaz je besplatan, ali ne i dobrovoljan. Zbog ograničenog kapaciteta ne prodajemo ulaznice, a umjesto toga bit će postavljene kutije za dobrovoljne priloge na samom ulazu. Eto, svaka čast za Kikindu, svaka čast za Slobodarski Banat. Slušamo Sound Foundation, njihova saradnja sa soul legendom Betty Lovett, Season of Change.
A whisper on the wind. The truth is wearing thin. We're not receiving something to believe. Stop fighting for another. It's time.
what constitutes a past. A whisper on the wind, the truth is wearing thin. We're not received something to believe. Oh, we're trying to see the world a little wiser still. Our heaven here on the earth begins to feel like hell. We're not received something to believe.
Shake a Tail Feather, braća blues, udružili su snage sa Ray Charlesom, a u nastavku ćemo slušati nešto novo, nešto što je, što se pojavilo ovog leta iza nas, gitarski duo Hermanos Gutierrez su se udružili sa svojim prijateljem i kolegom sa turneje, sa upevačom Leonom Bridgesom, kako bi objavili pesmu Elegantly Wasted. Dakle, nije ona čuvena pesma od Janik Sesa, već jedna nova. Pesma je objavljena preko izdavačke kuće Easy Eye Sound i predstavlja prvi single sastava Hermanos Gutierrez jazz u ovoj godini. Također je i prvi put da imaju pesmu na engleskoj, na engleskom jeziku. Naravno, Hermanos Gutierrez su dva brata, Esteban i Alejandro Gutierrez. Prepoznatljivi su po ovaj svom vrlo originalnom načinu sviranja gitare, a Leona Bridges znamo već nekoliko godina kao deo, čovjek je prosto deo te retro soul scene, obnove starog dobrog zvuka iz 60-ih i 70-ih godina. Evo, našao sam prema jednoj recenziji, New York Times je opisao ovaj single kao psihodelični špageti western. Dobro, vole to muzički kritičari onako da nakite pa da zvuče pametno, sami procenite, super je stvar. Hermanos Gutierrez i Leon Bridges, Elegantly Wasted.
You know she got the name, all the places I could go. Sometimes I get to losing all. All the way to my soul, feel like I'm a loser's ball. Oh, oh, show me how to taste it. You know, it's got me racing. Don't look in the wasted. Oh, oh, girl, we gotta pace it. We don't wanna. On your tongue, you and me alone. I never wanna let go, never wanna stay away too long. The way you play in my head, you wanna play to my soul. Feel like I'm a loser's ball.
Evropska noć istraživača 16. po redu pod sloganom U toku sa naukom održava se danas u nekoliko gradova u Srbiji, između ostalog i u Novom Sadu. Posetioci će moći da istražuju nauku kroz različite radionice, eksperimente i demonstracije. Program se održava na nekoliko lokacija u Novom Sadu, konkretno u kulturnoj stanici Svilara. Biće naučni klub, evo kako kažu, demonstracije koncentracija merno-informacionih tehnologija i njihove primjene u energetici, biomedicini, industriji, elektronici i telekomunikacijama, a program vode profesori Platon Sovilj i Dragan Pejić. U Svileri će biti i program Zatvoreni svet u staklu, radionica izrade biljnih terarijuma, eto ukoliko vas to interesuje. Još jedna od, mogu da kažem, demonstracija bit će pod nazivom Svetlo koje priča, i da vidim još šta biste mogli da posetite danas. Evo ovako, u gradiću, u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, večeras od 19 časova, najpre predavanje Veliki jezički modeli, zatim od 20 časova u gradiću je tribina komunikacija u digitalnom prostoru, bit će reći o lažnim vestima, teorijama zavere, o tome koliko smo zapravo digitalno nepismeni, tako da se izrazim, to je od 20 časova, a nakon toga, znači negde posle 21 časa, u Petrovaradinu nastupa i bend Monohrom. Sve se to dešava u jednom objektu u Beogradskoj ulici koji se zove Prostor. Lako ćete ga naći, u principu verujem da će biti onako mase i ispred. Sve počinje večeras od 19 časova. Slušamo Sade i Hang On To Your Love.
We never fought for freedom, for nasty little brutes like you to come and do the work we do. You bring shame on this country for true, embarrassed by you. We never fought for freedom, for nasty little brutes like you to come and do the work we do. You bring shame on this country for true, embarrassed by you. The little brutes like you to come and do the work we do. You bring shame on this country for true, embarrassed by you. We never fought for freedom. For nasty little brutes like you to come and do the work we do. You bring shame on this country for true, embarrassed by you. Embarrassed by you.
Evo, ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja i kao što sam vam obećao u ovom soul izdanju emisije Unutrašnja emigracija, bit će malo i two-tone uticaja, što je logično jer su to onako dosta srodne muzičke priče. Slušali smo specialse Embarrassed by You sa njihovog, pa možemo da kažemo skorašnjeg albuma od pre nekoliko godina, Encore, album na kojem se specialsi bave temama desničarske politike u Velikoj Britaniji, porast nacionalističkog osjećanja pre, tokom i nakon Brexita. Tu su naravno i teme kojima su se specialsi bavili veći deo svoje karijere još krajem 70-ih i 80-ih, a to je rasizam i seksizam. A ova pesma Embarrassed by You je zapravo opisuje mlade nasilnike, mlade kriminalce u Engleskoj. Ono što je specifičan problem za Englesku jeste nasilje uz upotrebu noževa. Zapravo opisuju likove koje mi, odnosno naši mediji, pogrešno nazivaju navijačima, i već sam to jednom rekao, preporučio bih, ako već ne možemo sistemski da se izborimo sa tim problemom, da barem mediji malo promene rečnik koji koriste, pa tako recimo mogu da kažu kada bude fudbalska utakmica između Vojvodine i Crvene zvezde, mogu da kažu na tribinama se okupilo 300 kriminalaca fudbalskog kluba Vojvodine, dok je sa druge strane bilo 1000 dilera droge fudbalskog kluba Crvena zvezda, a u Beogradu je 500 kriminalaca fudbalskog kluba Partizan igralo, ne znam, protiv TSC-a iz Bačke Topole. Dakle, malo da promenimo taj rečnik, jer oni sa navijačima veze nikakve nemaju. Kad smo već počeli sa tim Two Tone, legendarnim bendovima, sad ćemo malo da se vratimo i to 35 godina unazad, zlatno vreme Two Tone Recordsa. Ovo je The Selector i Missing Words.
Unutrašnja emigracija.
You're no good heartbreaker. You're liar and you're cheat.
Eta James, Tell Mama, pre toga Aretha Franklin i I Never Loved a Man the Way I Love You. Ono što spaja ove dve pesme, osim što su obe pesme izvele soul dive, jeste da su obe pesme snimljene u studiju Muscle Shoals, tako da ćemo i u nastavku poslušati još jednu numeru koja je snimana u Alabami, ali pre toga bitna informacija za sve novosađanke i novosađane kada je reč o vikendu pred nama. Zborovi Novi Sad su pozvali na kontraskup građanima protiv blokada i to u nedelju 28. septembra na naseljima Klisa i Sajlovo. Evo šta su napisali u saopštenju. U nedelju nećemo dati da ćaci bez stida i griže savesti hodaju našim ulicama. Nećemo gledati kako bahati, nemarni i korumpirani koračaju gradom u kojem je zbog njihove neodgovornosti sahranjeno 16 naših komšija. Zborovi su poručili kako 16 života nije broj, već lica koja smo viđali svakog dana. Oni smatraju da svaka šetnja, kako navode ćacija, ulicama predstavlja ruganje suzama majki, ruganje neprespavanim noćima očeva i ruganje tišini koja se spustila na naše komšiluke. Ja ću vas podsjetiti, u nedelju u 17 časova u Novom Sadu najavljeni su skupovi, po znacima navoda, građana protiv blokada, a zbor građana Klise već se oglasio povodom ovog događaja, poručivši da mogu da se pojave samo ako ih vode pravo u zatvor na Klisi. Takođe, izbor građana Sajlovo poručio je građanima protiv blokada da nisu poželjni i pozvao je na skup kod sportskog terena u 16:30. Inače, pristalice vladajuće stranke, odnosno kartela, i ranije su organizovali skupove u mestima oko Novog Sada, dakle Kruže, evo sad su i ušli u grad, ranije su bili u Petrovaradinu, Futogu, Veterniku i Kaću, dok su građani kojim se protive dočekivani kordonima policije, da, tome sam i sam svedočio u Petrovaradinu. Ponovit ću, dakle, još jednom, 17:00 u nedelju, pa eto, pratite informacije koje se objavljuju na društvenim profilima zborova Novog Sada. Kao što sam obećao u nastavku, slušat ćemo još jednu numeru koja je snimana u mestu Muscle Shoals u Alabami. Sad ćemo malo da iskoračimo u svet bluza, ali ne onog dosadnog bluza. Bluz ume da bude dosadan, ali ume da bude i tekako kreativan i interesantan. Jedan od mojih omiljenih izvođača i čovjek koji je pionir nečega što zovemo Tulsa ili Talsa, jel, blues, jeste J.J. Cale, koji je inače sam i pravio električne gitare na kojima je svirao. Jedan vrlo interesantan lik, živeo je, ukoliko se ne varam, u kamp prikolici negde in the middle of the nowhere, ali je vremenom, srećom, otkriven i njegova muzika je postala popularna širom sveta. I album Troubadour iz 1976. godine delimično je snimio u Muscle Shoalsu i jedan od njegovih najvećih hitova jeste upravo sa ove ploče, a pesma se zove Lies. Ovo je J.J. Cale.
just a few moments. What would I give just to have you near? Tell me you will try to slip away somehow. See you right now. Can you slip away? Slip away. Slip away. Yeah. Oh, I need you so. Love, oh love, how sweet it is. Tell you something now, how sweet it is. Now I know it's wrong, the things I ask you to do, but please believe me, darling, I don't mean to hurt you. But could you just slip away without him knowing you go? Then we could meet somewhere, somewhere where we're both are not known. And yes, can you slip away? Slip away. Slip away, yeah. I need you so.
Bio ovo Clarence Carter i Slip Away, pre toga fantastični J.J. Cale i Lies. Imam jedno pitanje za vas, ukoliko slušate ovo, a iz Beograda ste ili možda znate ovaj podatak. Juče sam pričao sa jednim prijateljem, novinarom koji je novosađanin, živi sada u Beogradu, o tome kako Beograd nema kvalitetan lokalni portal. Dakle, recimo kao što mi imamo 021, kao što Niš ima Južne vesti, kao što je Glas Šumadije, kao što je Magločistač na severu Bački ili So Info u Somboru, i ima tih portala, ovaj, iako naravno ljudi jedva ovaj funkcionišu i preživljavaju pod finansijskim i svakim drugim pritiscima, ali kada mi je potrebna recimo neka lokalna informacija iz Beograda, ok, mogu da se oslonim na N1, na Novu i na te neke nacionalne portale, tako da kažem, i oni će preneti događaj iz Beograda, ali nema nekog portala koji je onako strogo orijentisan na dešavanja u Beogradu, bilo da su to društveno-politička ili kulturna dešavanja. Pa sad, možda grešim, ne znam, evo, pošaljite mi ukoliko se vi negde informišete kada je reč o beogradskim događajima, zato što bih volao da podelim sa vama ukoliko imam neku informaciju, jer znam da ovaj program slušaju, možda ne sluša puno ljudi, ali stvarno slušaju ljudi sa svih strana. Tako da evo, koja su vaše iskustva sa beogradskim lokalnim portalima, da li ima neki dobar? Naravno, nemojte mi slati neke tabloide i režimske portale. 061-33-04-866 je broj telefona na koji možete poslati. Ponovit ću još jednom, 061-33-04-866. Takođe pišite i na Instagramu, profil je na Instagramu unutrašnja donja crta emigracija. A kad već pričamo o lokalu, juče sam spominjao da je zbog političkog pritiska u jednom privatnom klubu, dakle ne radi se čak ni o festivalu, otkazan bio nastup Goblina i Marka Luisa, i nastup Goblina se uopšte nije desio iz političkih razloga, ali ono što je dobra vest jeste da se desio koncert Marka Luisa u Nišu. Evo, to upravo čitam na portalu južnevesti.com. Uprkos, kaže, u Južne vesti turbulencijama na niškoj muzičkoj sceni, obeleženim otkazivanjem koncerata i pritiscima na umetnike i vlasnike klubova, Niš je sinoć svedočio trijumfu muzike i nepokolebljive podrške publike na nastupu Marka Luisa. Kažu Južne vesti, koncert koji je prvobitno bio obavijen neizvesnošću zbog saopštenja kluba Istina mašina o otkazivanju dan pre zakazanog koncerta, ipak je održan u klubu Livnica, šaljući snažnu poruku o otpornosti umetnosti i snazi zajednice u Nišu. I kažu da je publika od prvih taktova pokazala energiju i privrženost Marku Luisu i njegovom bendu. Svaka čast za Niš, svaka čast za Nišlije, eto, opširnije o tom koncertu naravno čitajte na portalu južnevesti.com. Slušamo sastav Man of North Country. Ovo je jedan standard koji je izvođen pre više decenija. I'm coming home in the morning. Već sam vam ispričao anegdotu vezanu za ovu pesmu, ali hajde da ponovim. Eddie Floyd i Big Bird, pesma koju je Eddie Floyd napisao na aerodromu dok je čekao da leti na sahranu prerano preminulog Otisa Reddinga. Pre Eddie Floyda slušali smo Scotta Morgana i Soul Mover, single iz 1973. godine, čovjek koji je hodajuća ikona ovaj detroitskog rock'n'rolla, ali ne samo rock'n'rolla, već i soul muzike koju je svirao i u ranoj fazi karijere, a i kasnije u bendu Solution. A kada smo slušali Eddie Floyda i Big Bird, naravno to je pesma koja je objavljena na izdavačkoj kući Stax Records, hajde da se malo nadovežem na tu priču, pustit ću vam još jednu pesmu koja dolazi sa ove etikete, a čovjek koji je značajna ličnost u Stax Recordsu i koji je zaslužan između ostalog i za pesmu koju ćemo sada slušati jeste Al Bell. Al Bell se inače pridružio Stax Recordsu najpre kao direktor promocije. On je recimo bio igrao neku ulogu u marketingu Stax Recordsa, a tokom tri godine, dakle u drugoj polovini 60-ih, napredovao je unutar firme i na kraju je postao izvršni potpredsjednik Stax Recordsa i postao je druga ličnost kompanije nakon suosnivača čuvenog Jima Stewarta. Bell je osim tog svog marketinškog dela posla često bio uključen i u produkciju muzike, a ponekad je i pisao pesme i bio je producent za više izvođača, a poznat je po tome što je 69. godine, da bi pokušao da obnovi tada posrnuli Stax Records, zakazao izdavanje čak 27 albuma skoro istovremeno, a veliki deo tog materijala i sam producirao. To se poklapa sa činjenicom da je Al Bell postao suvlasnik Stax Recordsa kada je Estelle Axton, nezadovoljna njegovom vizijom za budućnost kompanije, praktično prodala svoj udeo u Stax Recordsu, napustila ovu izdavačku kuću i time je Al Bell postao jedan od najmoćnijih afroamerikanaca ne samo u smislu izdavačke delatnosti, već jedan od najmoćnijih afroamerikanaca generalno kada je reč o biznisu. Nije bilo uobičajeno za to vreme da se jedan crnac nalazi na čelu tako velike kompanije. Jedna od njegovih ideja jeste i bila to da se muški i ženski vokali koji su već izgradili karijere ili su počinjali da grade karijere na Stax Recordsu spoje i da se snimi album dueta, i tako su nastali čuveni dueti Stax Records izvođača, i mi ćemo slušati upravo jedan takav i predivnu pesmu. Ovo je Judy Clay i William Bell, koji nije u srodstvu sa Alom Bellom, a pesma se zove Private Number.
But I'm not acting strange. Welcome home. Nothing's wrong. So I'm saying, baby.
Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo pomalo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznato. Zbliže ovdje.
Čuveni instrumental Last Night u izvođenju The Marquise, također sa Stax Recordsa. Ne znam kakav je vaš odnos o tome kada je reč o povratku na železničku stanicu i ponovnom korištenju te stanice. Ja imam onako ozbiljan problem svaki put kada prođem pored tog objekta i čak i da, ne znam, obnove stanicu i da je puste ponovo u funkciju, ne znam kako ću i da li ću se uopšte moći vratiti na nju. Nije poznato kada bi novosađeni putnici koji dolaze u grad ponovo mogli da koriste deo železničke stanice koja je naravno zatvorena još 1. novembra prošle godine. Već gotovo godinu dana novosađeni kao i oni koji dolaze u Novi Sad koriste stanicu Petrovaradinu, piše 021 portal, koja nije prilagođena potrebama velikog broja putnika. Koliko je meni poznato, tamo je opšti haos i u svakom smislu, i haos između putnika koji dolaze u Novi Sad, novosađana koji putuju, prevoza do grada, ali i saobraćeni haos, koliko sam shvatio, jer se jako veliki broj ljudi parkira i tamo gde treba i tamo gde ne treba, tako da je nastao haos, a ideja je da se, koliko sam shvatio, deo objekta železničke stanice ponovo pusti u pogon. Krajem jula je počela provera statike dela zgrada železničke stanice u Novom Sadu, takozvano krilo D i krilo A su predmet provere stabilnosti, odnosno elaborata o oceni stanja konstrukcije, i ovaj posao je dobio konzorcijum ponuđača koji predvodi Institut za ispitivanje, procenu stanja i sanaciju konstrukcija iz Novog Sada. Ukupno će za svoju procenu dobiti 17,5 5 miliona dinara. Partija koja je podrazumevala procenu stanja krila C i krila B, u kom su se nalazila i nastrešnica, je procenjena na 12 miliona. Ne znam kada će ovo biti gotovo, niti su to novinari uspeli da saznaju, samo kažu da je konzorcijum koji se javio za ovaj posao bio jedini ponuđač, ali nije bio spreman da se posveti poslu provele krila čiji deo se urušio, već se prijavio samo za deo koji podrazumeva druga dva krila stanice. On bi to trebalo da završi u roku ne dužem od 60 dana uvođenja u posao, koliko sam shvatio taj rok polako prolazi. Tako da vidjet ćemo kako će to izgledati, a ponavljam, čak i kada završe i puste u pogon ponovo tu železničku stanicu, ja ću onako imati ozbiljan, ne znam, emotivni problem da uopšte odem na tu stanicu i da koristim voz, recimo na relaciji Novi Sad Budimpešta ili Novi Sad Beograd.
Are you ready for this? I told you it was coming. JB, and he's ready to suck it to you one time.
English Beat i Mirror in the Bathroom, pre toga smo slušali Specials i Suck It to Them, JB, odnosi se na Jamesa Bradburya, pokojnog bubnjara sastava The Specials, a English Beat i njihov čuveni single Mirror in the Bathroom je iz 1980. godine sa njihovog debitanskog studijskog albuma I Just Can't Stop It, jedan vrlo kreativan band koji je zaista zvučao drugačije, jeste bio deo tog ska revivala, jeste bio deo tog two-tone pokreta, ali ovaj, imali su nekako drugačiji muzički pristup i kada je reč o recimo gitarskim deonicama, ali i kada je reč recimo o duvačkim i vokalnim ovaj, delovima pesama. Inače, eto, oni su iz Birminghama, da ne bude da je two-tone bio i ostao samo u Coventryu, odakle su The Specials. 12:55, sada ćemo da se preselimo u 2011. godinu. Booker T. Jones, vođa čuvenog benda Booker T. and the MGs, imao je i relativno uspešnu solo karijeru i 2011. godine objavio je svoj deveti studijski album The Road to Memphis i na tom albumu prati ga američki hip hop i soul band The Roots, koga možda znate kao studijski band Jimmy'a Fallona, i ovaj album The Road from Memphis je osvojio i Grammy nagradu te 2011. godine za najbolji instrumentalni pop album. Album nije u potpunosti instrumentalan, ima recimo obrada pop hitova kao što je Crazy koje su instrumentalne, ali ima i dosta gostiju na ovom albumu, pa tako Booker T u vokalnom smislu pomažu recimo Lauryn Hill, tu je i Sharon Jones na dve pesme, zatim Matt Berringer iz sastava The National, a mi ćemo slušati poslednju pesmu na tom albumu koju je napisao Booker T. Jones, a na vokalu je legenda rock'n'rolla Lou Reed. Evo da čujemo kako to zvuči, ovaj soul legenda sa rock'n'roll ikonom.
it flavor from the streets. It's flavor from the streets. I've got weight on my back, create shift and vent. I've got flavor from the streets. Come take a trip with me. Don't hesitate, just leave.
Thank you.
Unutrašnja emigracija.
Evening, looking out over the metropolis of Los Angeles, California, I can't help but think about the young lady that I met here, and so I wrote a song tonight, and I call it My California Girl. California Girl, you're living in a different world. Let the sun shine in right here where my love begins. No, I won't ever hurt you. No, I won't make you cry. No, California girl, I'm gonna love you till the day I die. Everybody help me sing the song. Sand and sea, and it means every little thing now, now that you belong to me.
Časova i 10 minuta slušate provizorni podnevni program Unutrašnja emigracija. Bio je ovo Eddie Floyd i kompozicija California Girl sa istoimenog albuma iz 1970. godine. Pre toga dve kompozicije Booker T. Jonesa, jedna je The Bronx, njegova saradnja sa Lou Reedom, a jedna je kultna i čuvena Booker T. Jones and the MGs Green Onion. Slušali smo live verziju te pesme iz Londona sa jedne od čuvenih Stax Records turneja u drugoj polovini 60-ih po Evropi. Samo jedan kratak pogled na RKMZ sajt. 18 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, pretežno oblačno, više oblaka u Subotici gde je izmereno 20 stepeni, a oblačno je i u Banatu gde je trenutno 20 stepeni u Kikindi, odnosno 18 u Zrenjaninu. U Beogradu je pretežno oblačno, ima malo i sunca, 18 stepeni, a nešto svežije na istoku, u Negotinu je 17 stepeni, u Šumadiji, u Kragujevcu 16 stepeni, dok je na jugu Srbije U Nišu 17 stepeni, u Leskovcu 19 stepeni, kažu da je bila neka slaba kiša u Nišu. Koliko gledam ovu radarsku sliku, ne bi trebalo danas da bude kiše do kraja dana, očekujte temperature u većem delu Srbije oko 20 stepeni. Za sutra je prognozirano slično vreme, eventualno neke sitne kiše tokom vikenda, moglo bi da bude na jugu Srbije. U Vojvodini, Šumadiji i Beogradu ne bi trebalo da bude kiše, temperatura jutarnja za vikend 10 stepeni, a maksimalna dnevna 20 stepeni. Početkom naredne sedmice možemo očekivati da će temperatura polako početi da pada, polako ulazimo u pravu jesen, a neke ozbiljnije padavine možemo očekivati negde od četvrtka, odnosno petka. A mi sada slušamo Gil Scott Herona, idemo na 1981. godinu kada je Scott Heron objavio svoj album Reflections, album koji je kao po njegovoj navici kombinacija različitih stilova bluza, džeza, funka, sola i naravno spoken word etike i estetike, nešto što će što je prethodilo jel hip hopu. I ono što ćemo sada slušati jeste pesma Gun, pesma Scott Herona koja pa kritikuje rasprostranjenu kulturu oružja u Americi i praktično strah koje društvo nameće pojedincima, naročito Afroamerikancima koji žive u getu, da moraju da imaju pištolj, a sve se to dešava zbog toga što društvo, odnosno mediji, konstantno, da upotrebim taj termin, pumpaju kroz medije neke slike straha, slike nasilja i tako dalje. To vam je poput onoga čime se bavio Michael Moore u onom njegovom dokumentarnom filmu, pa je uporedio kanadske medije, američke medije i koliko to utiče na tu kulturu kupovine i nošenja oružja u Americi, što onda i dovodi do onih zločina i masovnih ubistava po kojima je nažalost Amerika i tekako poznata. Pa evo da čujemo kako je to opisao u svojoj pesmi Gil Scott Heron i kompozicija Gun.
Brother man nowadays living in the ghetto, where the danger's sure not real. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you 9 to 5, he's walking with steel. Brother man say he's afraid of gangsters, messing with people just for fun. He don't want to be next, he got a family to protect. So just last week he bought himself a gun. Everybody got a pistol, everybody got a 45. And the philosophy seemed to be, at least as near as I can see, when other folks give up theirs, I give up mine. This is a violent civilization, civilization where I am. Every channel that I stop on got a different kind of cop on it. Killing them by the man for Uncle Sam, but Saturday night just ain't that special. Yeah, I got the Constitution on the run. Cause even though we got the right to defend our home, defend our land, got to understand and get it in hand about the gun. Everybody got a pistol, everybody got a 45. And the philosophy seems to be, at least as near as I can see, when other folks give up or give up or give up, I give up, I give up. Thank you.
one.
Yes, and you don't want to be next. You got a family to protect. 9 out of 10, you got a friend, you got a gun. Everybody got a pistol. Everybody got a 45. Up there, I give up mine. Everybody got a pistol. This must really please the NRA. Yeah, 'cause when it's time to light up, you know damn well they're gonna shine up. Everybody, 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 everybody.
Themselves and bleeding the country dry.
Yeah, yeah.
Playing politics with our lives.
Yeah, yeah.
Democracy at all cost, but love for country them lost. These politicians their own worst. Their matter be like us. You see, joining politics
was their mission.
Corruption
was their intention.
Steal and get rich
was their mission.
Greediness
was their motivation.
So after 24 years. With confidence we feel safe. These politicians failed the nation. They failed to bring salvation. From 1999 to 2023, them bastardized the economy, bastardized the country. And these politicians, they don't bastardize the economy. Confidence we've been saved. This promise is just rehabilitation. They failed to bring salvation. From 1999 to 2023, them bastardizing the economy, bastardizing the country. Adio.
Femi Kuti i After 24 Years, interesantno koliko ovaj tekst ove pesme i ono čime se Femi bavi u ovoj kompoziciji može da se primeni na našu situaciju. Naime, After 24 Years je naziv singla sa albuma pod nazivom Journey Through Life iz ove godine, a pesma je onako politički inspirisan afrobeat u kojem Kuti kritikuje nigerijsku vladu tvrdeći da su političari izneverili naciju i nastavili da podstiču korupciju, iako se Nigerija pod znacima navoda vratila demokratiji 99. godine. Eto, pa može da se primenite kako na ovaj, našu situaciju i na našu 2000. Godinu. A kada govorimo o političkoj situaciji, evo N1 prenosi da je nemački javni servis imao prilog o Srbiji, i to ovaj, nemački javni servis ZDF uoči godišnjice pada nastrešnice, ocenjuje da Srbiju čeka vruća jesen, koliko puta smo čuli tu floskulu, ističući da predsjednik Aleksandar Vučić sve oštrije napada učesnike protesta, ali da pojačava pritisak na televiziju N1, dakle sve ono što mi vrlo dobro znamo već mesecima i godinama unazad, sada prenosi i nemački javni servis. ZDF u svom prilogu o dešavanjima u Srbiji navodi da je Vučić blizak partner Rusije na liniji Vladimira Putina, a da je u isto vreme država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Prema ovom ZDF prilogu u Srbiji, međutim, skoro godinu dana traju žestoki protesti čiji učesnici Vučiću zameraju korupciju i nepotizam, a podstaknuti su padom nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, podsjeća nemački javni servis. Imate na N1 u principu prepričan ovaj prilog, a možete kliknuti i na link, pa ovaj, ko razume nemački, da ovaj pogleda i odsluša prilog u originalu.
Good evening, ladies and gentlemen. We're coming to you live from Radio City, and I give you the best band in the world. It's the Third Degree.
Unutrašnja emigracija.
You are the wrong impression. It's really unfair. So unsettling.
Evo, ovo je baš spoj onoga što sam se danas najavio, spoj Soula i Toe-Tone-a, jedna čuvena Motown kompozicija u izvedbi benda koji dolazi iz Toe-Tone ere, The English Beat i Tears of a Clown. Pre toga slušali smo Specials i Concrete Jungle, u kojoj opisuju dešavanja na ulicama Coventrya krajem 70-ih godina, kada su bande neonacista napadale punkere i antifašiste. A nešto ranije slušali smo Third Degree, band koji se specijalizovao za obrade, i obradili su pesmu Mercy, čuveni hit od pevačice Duffy. Inače, The Third Degree je band koji izdaje za jednu dobru izdavačku kuću, Acid Jazz Records. Još jedno izdanje Acid Jazz Recordsa ćemo slušati u nastavku, ali ću vas pre toga podsjetiti na ono što je aktuelno ovog vikenda u Novom Sadu, a to je da zborovi Novi Sad pozivaju na kontraskup građanima protiv blokada, i to u nedelju 28. septembra na naseljima Klisa i Sajlovo. Zborovi kažu da u nedelju neće dati da ćaci, kako su naveli, bez stida i griže savesti hodaju našim ulicama. Oni kažu da neće gledati kako bahati, nemarni i korumpirani koračaju Novim Sadom, u kojem je zbog njihove neodgovornosti sahranjeno 16 naših komšija, naveli su zborovi. Dakle, podsjetit ću, u nedelju u 17 časova najavljeni su skupovi građana protiv blokada, a zbor građana Klise već se oglasio ovim povodom i poručio je da mogu da se pojave samo ako ih vode pravo u zatvor na Klisi. Oglasio se i zbor građana Sajlovo i poručio je takozvanim građanima protiv blokada da nisu poželjni, i pozvao je sve slobodne građane na skup na Sajlovu kod sportskog terena u 16 časova i 30 minuta. Eto, to se dešava u Novom Sadu u nedelju. A kao što sam obećao, slušamo još jedno izdanje izdavačke kuće Acid Jazz Records, band koji neguje tu Northern Soul strukturu i pesme i podkulturu. Pesma se zove Lucky Lady.
Sometimes
Marta Reeves and the Vandellas, Nowhere to Run u emisiji Unutrašnja emigracija, i to u Soul i Two Tone izdanju ove emisije. Da vidimo šta se dešava sa benzinom i celom tom pričom o sankcijama. Generalni direktor naftne industrije Srbije, izvesni Kiril Tjurdenjev, evo prvi put ga vidim, izgleda kao neka, ne znam, ovaj Miloš Vučević ruska verzija, on je uputio pismo zaposlenima povodom uvođenja američkih sankcija toj kompaniji, a te sankcije će se po svemu sudeći desiti za nekoliko dana, tačnije 1. oktobra. Tjurdenjev je rekao da su obezbijedili dovoljno zaliha sirove nafte za preradu, kao i dovoljnu količinu naftnih derivata za naša skladišta i benzinske stanice. U slučaju prekida saradnje određenih banaka i kompanija iz finansijskog sektora sa NIS-om, pripremljena su i alternativna rešenja za plaćanje na benzinskim stanicama te kompanije. Šta to znači? Povratak recimo na bonove iz 92. 3. 4. kada je to već ovaj bilo, ne znam, vidjet ćemo, ali da, ako uvedu sankcije NIS-u, onda strane banke ne sarađuju sa NIS-om jer je NIS pod američkim sankcijama. Evo šta je rekao još direktor NIS-a: naša odgovornost da obezbedimo socijalnu sigurnost, zato je važno da znate da ukoliko pojedine banke prekinu saradnju sa kompanijom, to neće uticati na vaše lične tekuće račune. A on se bavi, znači, zaposlenima NIS-a. Kaže, aktivno ćemo se prilagođavati novim okolnostima i tražiti rješenja u skladu sa situacijom. Inače, Nova ekonomija piše da će u slučaju prekida saradnje sa bankama NIS plate zaposlenima isplaćivati preko poštanske štedionice. Dobro, ok, kad je reč o njihovim platama, ali da li ćemo mi, recimo, moći da plaćamo karticama poslovnih banaka koje su recimo u vlasništu nekih zapadnih kompanija, da li ćemo tim karticama moći da plaćamo benzin? Ajde, vidjet ćemo šta će se desiti, ali po svemu sudeći, koliko ja ovo čitam, a nisam neki baš ekspert, te sankcije definitivno stižu 1. oktobra. We'll be right back.
a man that would risk his neck for his brother, man.
So,
can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about?
So,
right on. You see, this cat Chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Chef. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
Gotcha.
Isaac Hayes i Team from Shaft. Evo, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, Soul i Two Tone izdanje ovoga petka. Sva izdanja emisije naravno potražite na www.daškoimlađa.com, podcasti sa muzikom, i naravno pozivam vas da zapratite i Instagram stranicu ove emisije, a to je Unutrašnja donja crta emigracija. Uživajte u vikendu, a ukoliko idete na proteste ili nekakva okupljanja, imam za vas samo jedan savjet. Šta god da uradite ili kažete, bežite.
how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškoimlađe.com.